Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуан шолақ сарайында Қонаевпен Ерғали деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұрқайла ханымға. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сөйлесін тыңдай алатын боласыздар.
Не болды жұртқа шығында. Ayakta kandırsın, kanatın Субтитры сделал DimaTorzok. сүрегі қаңғып кетті, 90-да қарсы болып жастар өткен. Азаттық айдынына кері қайтқан қауышты қара балық қасқандап пен. 40 жыл елге қорған бола білді, халқынан бағасына басқармақ пен. Дін Мұхаммед Қонаев дара тұлға, атағы асқа салтын асқан жақ пен. Кісіліктің шыңына шыққан адам, кішілікте баталар, басқалдақ пен ай. Ойдақпыз арынды ойлап жүдегендей, қыз десек түнімен қызда олға түнегендей. Қайда барсам кездесем келмешекпен түнім бар тұрлыққа түрелерге. Жас қыздар мен шықсам деп армандаймын жаңғырды тасаттықпен түнегендей. Алқынбек бейгарыстық ізін құлып жас жігіттер қаптады мінемендей. Қырсыққанда қыз біткен құрық балды санадан соң ешбірі жүрелембей. Айтыста бойдақтыздар қаптасын деп, бөжеткендер қаптасын деп, бойдақтарын тілейді өдегенде. Айнық сенде із басар дайындасай, тәжірбеңді үйретіп тренерде. Бұрынды шәкірттерді шығарсаңшы, машиналы бір өзім біне бермей. Сіңірлерін шығарсай өздеріңнің сіңірлерін шыққанша жүре бермей. Thank you. қарынан кеңестім, ол жасағымды қорғапты. Маманы кімнің болса да, мұнайға көзім салмапты. Мені түсетін кезде мінбеді, мінер аты да болмапты. Тұратын үйді үйінен басқа, қолымда тыйым қалмапты. Қиянат жасап халыққа, қанға да қолым алмапты. Беделін бұлдар әкені, бел баласы да болмапты. Күйдіріп сосын күндейтін күйі баласы да болмапты.
Бастаған Мейірбек Сұлтанған темпірінгай 9 көріп тұрғын күшірі. Айнұр Тұрсынбаева бірінгай 10 берілді. Қазы көріп сен.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Айнұр Тұрсынбаева мен Мейірбек Сұлтанғанның сөз сайысы. Айтысты әуе толқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.